cinikov predstavlja radijski strip Rojalna afera, deseti del.
Drug Tito jaše na čelu kolone, uz usku stazu na planinu Suru. Visoko
vodstvo Zveze komunistov Socialistične republike Slovenije ni bilo zadovoljno z delovanjem in razvojem Radija Študent. Že protesti leta 68 v študentskem naselju so jim dali vedeti, da so trenja med svobodno mislečo mladino grožnja njihovemu hegemonizmu. Kardel je prišel k Dolancu, v njegovi pisarni so bili člani sveta Radija Študent, Develiš, Ugor in Brandt. Dolanc jih je razburjeno nagovoril.
Kaj si pa misli tisti Pijankovič? Vemo, da je švedski vahum in da so ga nastavile reakcionarne sile, ki skušajo od znotraj uničiti naš sistem. Cela internacionala se je napirila proti nam, šele Febra so izključili iz komunistične partije Francije, ker je bil na obisku pri nas.
Develiš, ki je bila med vsemi najbolj brez dlake na jeziku, se je odzvala.
Ne bo držalo vaše vel... tovariš Dolanc. Pijankovič nima nikakršne povezave s švedskim kraljem Gustavom VI. Adolfom. Res je, da so si sodelavci Radija Študent nadeli kraljeve naslove, a to je bilo v duhu razsvetljenstva, ki je zavel na radiju.
Kardel se je nad povedanim neznansko razburil in ni mogel zadrževati besa, ki se je v njem nabral med ugovorom, ki ga je podala Develiš.
Kaj ste znoreli, a vam ni jasno, da smo kakršnokoli obliko kraljevine in monarhije izključili iz našega družbenega sistema že na drugem zasedanju Avnoja v jajcu?
Dolanc je pridodal.
Leta 45 bi vas za takšno početje streljali. Kaj vam ni jasno, da je vsakršno razsvetljenstvo znotraj socializma nemogoče, prepovedano in kaznivo? Bili smo blagi in smo vas opozorili samo na saksofon. Vi pa ste si privoščili pravo kraljevo razkošje, v tem nedvomno ležijo imperialne težnje. Včeraj sem bil pri vedeževalki in povedala mi je, da bo ravno vaš radio ključen pri rušenju vsem dragega in v krvi izbojevanega socializma.
Ugor je poskusil pomiriti situacijo in dejal.
Pijankovič ni nevaren. On je precej zapit. In kljub temu, da so njegove ideje tu pa tam problematične, nikakor ne ogroža socializma.
Dolanc je malce pomislil, potegnil debelo havanko, ki mu jo je podaril Fidel Castro, in rekel.
Odločil sem se, če se ne boste pri priči odpovedali kraljevim naslovom in nehali s tem saksofonom, vam bomo odzeli frekvenco. Ta saksofon, ta para živce naše obveščevalni službi, ki spremlja vaše oddajanje. Vedite to in si pridno beleži vaše spodrsljaje.
Develiš, Ugor in Brandt so poparjeni zapustili prostore predsedstva in odšli do prvega bara v bližini, kjer jih je čakal Pijankovič od vročine in alkoholne omame je zaspal in niso ga uspeli prebuditi. Odpravili so se na dvor Radija Študent. Kraljica in odgovorna urednica jim je prišla nasproti in dejala.
Kako je bilo pri Dolancu? Kaj vam je rekel?
Razložili so ji situacijo in ni bila videti zadovoljna.
Saj sem vedela, da ne bi smela dati Pijankoviču tako velikih pooblastil. Sedaj pa imamo. Kaj bo z nami, če nam odzamejo frekvenco?
Develiš, ki je bila vedno najbolj odrezava, je dejala.
Ne skrbite, kraljica, odgovorna urednica. Princ Pijankovič se bo že nečesa domislil. Tudi vsi dvorjani Radija Študent ga nesebično podpirajo.
Kraljica in odgovorna urednica Pujsavoj pa se je razjezila in rekla.
Nehajte že s temi neumnimi kraljevimi nazivi, kaj ne vidite, da nas je to pripeljalo na rob obstoja. Upam samo, da bom lahko preklicala pooblastila, ki sem jih odobrila Pijankoviču.
Jezno je odvihrala in her chambers in člani sveta so se spogledali med seboj. Situacija, v kateri se je znašel Radio Študent, vsekakor ni bila rožnata. In vprašanje je, kako bo na vse to reagiral princ Pijankovič, ko se zbudi iz omamnega spanca. To je konec desetega dela radijskega stripa Rojalna afera.
Napijed.
Kako se bodo odvile stvari, boste izvedeli v 11. delu.
Napijed.
Naslednji teden ob istem času.